Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алған туралы хабар, сондай-ақ қоғамдық және саяси қайраткерлер Қазақстан оппозициясы белсенділеріне қылмысқа қатысы бар деп айып тағылып отырғанына наразылық білдіріп мәлімдеме жасағаны жөнінде хабар. Осыған қоса Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы отыр деген хабар, сондай-ақ Каспионет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сондаумен келеді деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Қазанның бірі күні Вашингтонда халықаралық бейбітшілік жөніндегі Карнеги қорында сөйлеген сөзінде сыртқы істер министрі Марат Тәжин Қазақстан территориялық біртұтастық принципін қолдайды деп мәлімдеді. Тәжиннің айтуынша аймақтардың тәуелсіздігін мойындауда екі ұшты стандарттар қолданылмауы тиіс. Біз Косованы мойындамадық, сондай-ақ Абхазия мен Оңтүстік Осетияны да мойындаған жоқпыз, деді Тәжин. Бұл мәселеде бізге Ресей қысым жасап отырған жоқ, біз ұлттық мүддемізді алға тартып отырмыз, деді Тәжин. Айта кету керек, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындап отыр. Германия мен Ресейдің жоғары лауазымды ресмилері кеңесулер өткізу үшін бүгін Санкт-Петербурда жиналды. Келіссөздерге Германия канцлері Ангела Меркель мен Германия сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер және Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысып отыр. Хабарларға қарағанда, кездесу барысында Грузиядағы атысты тоқтату жөніндегі келісімнің іске асырылу мәселесі талқыланған. Тамыз айында Тбилиси Грузияның жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін жіберген тұғын. Соңғы хабарға қарағанда, Медведев пен Меркель Грузия қақтығысына байланысты келіспеушіліктерін ашық түрде білдіріскен. 6 жылға созылған келіссөздер нәтижесінде Қазақстан мен Австралия кен өндіру мен ауыл шаруашылығы салалары бойынша өз мүдделерін қорғап, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шарттары бойынша ортақ мәмілеге қол жеткізген. Толық нәтиже бір айдан кейін Женевада өтетін хаттамаға қол қою рәсімінен кейін белгілі болады. Экспорттың негізгі көздері жағынан ұқсастығы көп Австралия мен Қазақстан әлемдік нарықта бәсекелес болғандықтан келіссөздер бойынша ортақ мәмілеге жету өте қиынға түскен. Енді Қазақстан, Еуроодақ, ақш, Үндістан, Монголия және Сауд Арабиясымен келісуі қажет. Қазақстан бас прокуратурасы мемлекет басшысының тапсырмасымен үлескерлердің құқын бұзған құрылыс компаниялары қызметінің заңдылығына байланысты тексеруді жалғастырып жатыр. Қазақстанда құрылыс саласында жұмыс істейтін 285 ұйым бар. Әзірше бас прокуратура 155 нысан салып жатқан 104 ұйымның жұмысын тексерген. Тексеру барысында 47 ұйымның ғана құрылыс салуға арналған активтері мен жұмыс тәжірибесі бар екені анықталған. Аталған салада тәжірибесі болмағандықтан 32 құрылыс компаниясы үлескерлердің алдындағы өз міндет темелерін орындамаған. Құрылыспен айналысқан 25 ұйымның жұмысынан қылмыстық іс әрекеттер табылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ Сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Президент Джордж Буш сенаторлардың бұл іс-қимылын мадақтап, өкілдер палатасын тез арада осылай жасауға шақырды. Енді бұл заң жобасына өкілдер палатасы жұма күні қайтадан дауыс беруі тиіс. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Ол ресейлік әріптесі Владимир Путинмен энергия мәселесін талқылайды. Ресми Киев Ресейдің Газпром компаниясымен Украинаға газ тасымалы жөнінде жаңа келісім жасамақшы. Қазір Украина 1000 текше метр газ үшін шамамен 180 ақш долларын төлейді. Ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда жерге қонды. Хабарларға қарағанда бұл оқиғада ешкім зардап шекпеді. Президенттің баспасөз хатшысы Ирина Ваникованың мәлімдеуінше, әлгі ұшақ әуеге көтерілгеннен кейін 20 минут өткен соң бір техникалық ақау байқалып, төтенше жағдайда жерге қонуға мәжбүр болған. Ющенко елдің батысындағы Львов қаласына аттанған болатын. Бағдатта орын алған жанкешілік шабуылдардың кемінде 11 адам қаза тауып, 31 кісі жараланды. Бұл жарылыстар бүгін шииттердің екі мешітінде болған. Полицияның хабарлауынша, бір жанкешті адам Зафрания ауданындағы мешітте өзін-өзі жарып жіберген, соның салдарынан 7 адам опат болған. Ал Балат ауданындағы мешітте болған шабуылдан 4 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды деп хабарланып отыр. Британия, Франция, Германия және Италия елдерінің жетекшілері сенбі күні Парижде кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайды. Еуроодақ төрағалығындағы Франция ресмилерінің мәлімдеуінше саммит барысында сегіздік тобының келесі кездесуіне дайындық мәселесі қаралады. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозаның айтуынша, Париждегі басқосуға сондай-ақ Еуропаның орталық банк басшысы Жан-Клод Трише мен Еуроодақ қаржы министрлері комитетінің жетекшісі Жан-Клод Юнкер қатысады. Азияның жетекші кинофестивальдерінің бірі қазақстандық директор Рустем Абдрашевтың «Сталинге сыйлық» атты киносымен ашылды. 13-ші Пусан халықаралық кинофестивалі бүгін Оңтүстік Кореяның Бусан қаласында басталды. Онда 60 елден 316 фильм көрсетілмек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы жылдың ең мықты азиялық фильм түсірушісі деп аталатын сыйлық қазақстандық продюсер Гүлнара Сәрсеноваға берілмек. Үндістанда бүгіннен бастап қоғамдық жерлерде темекі тартуға тыйым салынады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Атап айтқанда, қоғамдық және саяси қайраткерлер Қазақстан оппозициясы белсенділеріне қылмысқа қатысы бар деп айып тағылып отырғанына наразылық білдіріп мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, Қазақстан оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны хабарланып отыр деген хабар, және Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, Каспинет қозғалысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді деген хабар. Осыған қоса, Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмай, біздің бағдарламаларымызды тыңдай отырыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын сонымен Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, бүгін бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екендіктерін айтып, оларға қолдау көрсететіндерін мәлімдеп, Қазақстанның жоғарғы билігіне өтініш хат жолдағандарын жария етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бейсенбі күні бірқатар қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстан Республикасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің, бас прокурор Рашид Түсіпбековтің атына оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахмет, Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қылмыскердің тасалануына қатысы бар деген күдікпен қозғалған қылмыстық іске байланысты Қазақстандағы саяси тұлғаларға қолдау көрсетті. Өтіндіктерін айтып, өтініш қат жолдады. Қазақстан қоғамының назарын өзіне аударып отырған осына оқиғаға байланысты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов оппозиция өкілдеріне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп отыр.
Применяя уголовный кодекс, поднимая какие-то дела уголовные, которым причастны каким-то образом политические деятели. Это делается зачистка перед, еще раз говорю, перед тем, что скоро Казахстан будет возглавлять ОБСЕ.
Бұл азаматтарға тағылып отырған айып Қазақстанның Европадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төраға болудың алдындағы саяси тазалау жұмысы деп түсінген дұрыс. Өткені оппозицияда жүрген саяси тұлғалардың аталған ұйымға төраға болған кезде билікті әшкерелейтіндей көзқарас білдіруі бек мүмкін. Бұл соның алдын алу шарасы. Жемқорлықпен аты шыққан биліктің тағы не ойлап табатыны белгісіз. Қалай болғанда да қандай да бір қадамына таң қалуға болмайды. Не сондықтан да саяси тұлғаларды қаралау басталып кетті. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина бұл мәселеге байланысты Қалымжан Жақияновтың да ойын жеткізді.
Қалымжан Жақиянов сейчас находится вне страны, у него не закончился срок осуждения. Поэтому он не имеет права как бы много выступать публично и так далее, потому что ему могут изменить форму заключения.
Қалымжан Жақиянов қазір Қазақстанда емес. Ол ашық түрде қандай іске байланысты болмасын ешқандай мәлімдеме жасай алмайды. Себебі оған кесілген уақыт әлі біткен жоқ. Егер де қандай бір мәселе бойынша қоғам алдына шығатын болса, жазаның формасын өзгертуі мүмкін. Әйелі қарлығашпен сөйлескенінде Қалымжан Қытайда емделіп жатыр деді. айтты. Бұл жайға орай Байсақовқа қатысты ол кезде ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын, Байсақов кезінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының белсендісі болғаны рас, бірақ ол кісі өлтіруге тапсырыс берді дегенге сенбеймін деп отыр дейді. Бұл тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, бұл ішкі істер министрлігінің президент пен үкіметтің алдында бедел жинамақ ниеті, әйтпесе оппозиция өкілдерінің әрекеті қылмыс болып саналмайды.
Бұл адамдар Байсақтың қылмыс екенін біле тұра қолдау көрсетіп, оны қашырып, оған арнап петиция жазбаған айдан анық. Ол белгілі мәселе, өйткені оны ол уақытта білмегенін ішкі істер министрлігінің өздері айтып отыр. Ол уақыттарда жабық түрде жүргізілген, бәрі бұл 3 жыл бұрын ондай нәрсені білмейтін адамдардың қол қойған ешқандай қылмыс болып саналмайды. Екіншіден, бұл петицияға бола Украинаның сыртқы істер министрі солардың айтқан істе бір адамға саяси баспана бермейді. Ол айдан анық. Бұл тек қана қолдау хаты сияқты. Үкіметке жағымпазданып отырған ішкі істер министрлігі сияқты да әйтеуір солардың бір қатынасы барын көріп қойып, дабыл қағып, президенттің алдында, биліктің алдында біз осындай өте сақпыз, себебі бұл нақты қылмысқа жатпайды, ешқандай қатысы жоқ мәселе. Әйтеуір бір айтып, бір қаралай салайын, одан кейін барып шөп шықпаса шөп шықпай ақ қойсын деген сияқты болып отыр да бұл жерде.
Оппозиция белсенділерін қолдап, билікке жазылған өтініш хатқа қол қойған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезовтің бұл оқиғаға қатысты пікірі төмендегідей.
Әр бақырысты қай кезде, қай жерде болған санасып, оны еске алып шешімге келу керек. Бұл тек қана саяси күрестің әдісі жолдары мен жүрген адамдардың ісі деп білемін. Ал енді мына жігіттерге оларға ешқандай кінә болуы мүмкін емес, олар өйткені сол кезде дәл сол жағдай, нақ жағдайда өздерінің азаматтық борышын орындады деп білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің ақпалында деп айтылып жүрген Қазтудей интернет сайтында Қазақстанның ірі лауазымды шенеуніктерінің телефон әңгімесі деп таныстырылған аудио таспалар жарияланды. Материалды әлемдік торапқа шығарушы бұл таспаларды социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай өзінің саяси іс-әрекетін ағордамен келісіп жасайтындығын айғағы ретінде келтірілген. Әзірге Тұяқбай мырза өзіне қарсы компромат төңірегінде мәлімдеме жасауға асығар емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Таспада 10 шақты азаматтың есімі аталады. Олар Дүтбаев, Зағипа Бәлиева, Тұяқбай, Мұхтар Аюбаев, Владимир Жұмашаров және тағы да басқалар. Бұдан бөлек телефонмен әңгімелесушілер шеф, президент сөздерін жиі қолданған. Әңгіме барысында олар блап сөздерді де қосқан. Материалда телефон әңгімелерінің дәл қай уақытта таспаға басылғандығы көрсетілмеген, бірақ үлкен бір мерекенің қарсаңындағы мезгіл екендігі аңғарылады. Жарияланған жеті әңгіме мазмұны жағынан бір-біріне байланысты. Негізінен кейіпкерлер президент пен Тұяқбай арасындағы кездесудің жай-жапсарын сөз еткен. Таспаны жариялаған автор бұларды Назарбаев және социал-демократиялық партиясының басшысы Жармахан Тұяқбай деп таныстырған. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосының сауалдарына жауап беруден бас тартты. Аталған партияның баспасөз хатшысы Максим Андрушиннің айтуынша, қазір интернетте жарияланған таспаларға қатысты Тұяқбайдың мәлімдемесі дайындалып жатыр.
В ближайшее время будет. Это практически точно, что-то будет. Просто что именно сейчас, сегодня пока вот, к сожалению, не получается.
Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар осы аудиотаспалардың дәл қазіргі уақытта көпшілікке таныстырылуында үлкен саясат жатыр деп есептейді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, бұл компромат Тұяқбай мырзаға қарсы бағытталған.
Саяси күрес болғанмен неше түрлі локаторлар сатқандар да болады, бірақ сонымен бірге қолдан жасалған абыройтөгу үшін қара пиар болуы
деді Әзімбай Ғали. Шаңырақ қоғамдық бірлесігінің төрағасы Асылбек Қожахмет жарияланған таспаларға қатысты туындайтын сұрақтарға Жармахан Тұяқбайдың өзі жауап беруі тиіс деп есептейді.
Егер ол шарт ретінде сендер мен тезірек тіркеңдер деп мен ештеңе қарсы айтпаймын дегендер сөздер болса, әрине дәл осыны айтпағаны үшін алғаны тіркеген жоқ сол уақыттарда. Өйткені алға ондай келіссөздерге барған жоқ, ондай шарттарға барған жоқ. Сондықтан ол тіркелмеген. Мына жақ мүмкін сондай шарттарға барған шығар.
Деді ресми тіркелмеген Алға партиясының бұрынғы төрағасы Асылбек Қожахмет. Жақындағанда Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда оппозициялық күштер жоқ, елдегі билікке қарсы әсер күштер ақордадан қаржыландырылады деген еді. Осыған қатысты Жармахан Тұяқбай басымыз дейді, биліктің әлде болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партия өкілдері үшін ұят нәрсе деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсек, атап айтқанда Қазақстан Грузияның жікшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Сондай-ақ Германия мен Ресейдің жоғары лауазымды ресмилері кеңесулер өткізу үшін бүгін Санкт-Петерборда жиналды. Және ақш сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Сондай-ақ Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Және ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда жерге қонды. Сондай-ақ Бағдатта орналған жанкетшілік шабуылдардан кемінде 11 адам қаза тауып, 31 кісі жараланды. Осыған қоса, Үндістанда бүгінен бастап қоғамдық жерлерде темекі тартуға тыйым салынатын болады. Және Пәкістанның солтүстік батысында орналған шабуылдан кемінде 4 адам қаза болған екен. Қадірменді тыңдарман, осы және өзге де жаңалықтарды алдағы хабарларымыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықпен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын кейбір тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік. Атап айтқанда, Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны туралы хабар. Сондай-ақ, Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді деген хабар. Осыған қоса, Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық бергені жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді бағдарламамыздың Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны хабарланып отыр. Олар бұл нарыққа басқан бәсекелестердің келуіне жол бермейді екен. Соның салдарынан бүгінгі уақытта күз мезгілі болғанына қарамастан жеміс жидектің бағасы шарықтап тұр. Енді Қазақстан Республикасы монополияға қарсы өкілдері ТМД елдеріндегі әріптестерімен біріге отырып, азық-түлік нарығына тексеру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілермен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткендей, Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жемшіде көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жемшідектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдері арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые...
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жемшідегі неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік-қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден Қазақстанға жемшідек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектер де сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен, олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что у нас.
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықта алыңыз, белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды. Бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға, төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын Қазақстанның саяси тақырыбына арналған хабарлар бөлімін тыңдап отырсыз. Соңғы кезде Қазақстанның басты хабар телеарнасы мен оның сыртқа хабар экспорттайтын Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеті қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді. Бірақ оның алдында Зағипаның болашағы беделі жөнінде түрлі қаусет тараған болатын. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жалғастырады.
Әділет министрі Зағипа Балиеваны астарлап насихаттаудың қақ алдында жергілікті баспасөз құралдары оның жақын әріптесі министрліктің жауапты хатшысы Асқар Кенжеқановтың Ресей арқылы қыруар қаржы алып шыққаны аяғастан мәлім болып, оның шетелге қашуға мәжбүр болғанын хабарлады. Одан да бұрын Қазақстандағы танымал интернет сайттарының форумдарында Зағипа әшкереленіп тұтқындалыпты немесе әне міне тұтқындалады деген қауесеттер тарады. Әлбетте, ондай қауесеттерге немесе лақап есімдерімен жарияланған жорамал болжамдарға сенудің еш қисыны жоқта шығар. Бірақ соңғы апталарда Астанада осындай қауесеттердің шығуына жоғары немесе төменгі лауазымды қызметкерлерді астыртын түрде тұтқындай бастауы түрткі болса керек. Нұрсұлтан Назарбаевтың ата жауына айналған Рахат Алиев пен оның жақын сыбайласы Әлнұр Мұсаевтың Азаттық радиосына мәлімдегендеріндей ұлттық қауіпсіздік комитеті астыртын тұтқындалған күдіктілерді құпия пәтерлерге қамап ұстау тәжірибесін кең қолдануда және өздерінің зөңгілестеріне қарсы жазалау шарасы күшейді.
Продолжаются репрессии не только в отношении меня, в отношении моих родственников, близких.
Қауіпсіздік комитеті Рахаттың ісіне қатысты ешқандай тергеу шарасының жоқтығын осы екі сұхбаттан әлдеқайда ерте мәлімдесе де, Ақорда Алиев пен Мұсаевтың әлгі сөздеріне әзірше бір ауыз сөзбен сыр білдірген жоқ. Ал осы кезде Зағипа Балиева Рахаттың ресми билікке қылмыс болып көрінген қайсы бір жоспарынан хабары болған кісілердің тізімінде жүр. Рахат Алиевтің сыбайластарын жаппай қудалау басталған сәтте Зағипа ханымның бар кінәсі бір кезде, бәлкім қазірде Дариға Назарбаеваның жақын құрбысы болғаны болуы мүмкін. Дариға өз кезегінде Қазақстанның бірінші ханымы болуды ойластырып жүрді. Алайда әкесі Нұрсұлтан Назарбаев қызының Асар партиясын құртумен бірге оның саяси жолында кесті. Ал одан кейін 2007 жылдың қаңтарында Нұрбанктың төңірегіндегі жанжал бұрқетіп шығып, Зағипа Балиева үшін Дариғаның Мәскеудегі жеке концерттеріне құшақ-құшақ гүлін арқалап салпаңдай берудің қажеті болмай қалды. Көп ұзамай құрбысының өзі де сахнадан бір жола кеткендей көрінді. Авторитарлық билікке тән құбылыс, көсемге жақын болу немесе оның зор сеніміне ие болу биліктің биік тұғырынан тайып жығылмауға кепілдік бермейді. Керісінше күні келгенде қайтып бас көтере алмай жығылу қатерін өсіре түседі. Оған Қазақстанның қазіргі болмысынан соңғы мысал Серік Бүркітбаев сынды белгілі қайраткердің қоғам назарынан жұмбақ жағдайда ғайып болуы. Дәл осындай тар жол тайғақ кешуден өткен Нартай Дүтбаев та оның алдында ғана ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған Әлнұр Мұсаевтың мәлімдеуінше мемлекет басшысын әшкерелейтін мәліметтерді жинады деген күдікпен құпия пәтерде бір апта отырып шықты. Міне осы тұрғыдан келгенде Зағипа Балиева Назарбаевтың тым ұзақ билеген барлық сырын кімнен болса да артық біледі. Азаттық тілшілері бүгінгі әділет министрінің маңайындағы қалыптасқан ахуалға байланысты оның өзін әңгімеге тартуға тырысып көрді. Алайда 1 қазан күні министрдің қабылдауындағы хатшысы Зағипа сырқаттанып жатыр деп мәлімдесе,
она сейчас приболела на больничном.
Ал оның баспасөз хатшысы
сұрақ көрейін, бірақ қазір заседанияда.
Ол кісі ауырып жатқан жоқ па қазір?
Жоқ, дәрі орнында.
Деп бірін-бірі теріске шығарумен болды. амалсыздан тәуелсіз, бірақ үш қайнаса сорпасы қозылмайтын екі саясаткер Рахат Алиев пен Серік Медетбековті сөзге тартуға тура келді. Венадан телефон арқылы берген түсініктемесінде Рахат Алиевтің бірінші кезекте атап көрсеткені Қазақстандағы барлық маңызды саяси үдерісті авторитарлық жүйені құрған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тікелей режиссер болып қойып отырады.
В Казахстане все вопросы решает один человек. Тем более, если вопрос касается министра юстиции.
Зағипаның басына қара бұлттың жинала басталуын Рахат Қазақстандағы саяси биліктің ерекшелігімен де, Зағипа ұстанған әдіс-тәсілдегі қателігімен де байланыстырады.
Зағипа Балиева долгое время, как вы знаете, работала председателем Центральной избирательной комиссии. Она очень многое знает о тонкостях фальсификации.
Орталық сайлау комиссиясының ұзақ уақыт төрайымы болған Зағипа Қазақстандағы сайлауды бұрмалаудың технологиясы мен жұмбақтарын тым көп біледі. Сол себептен де оны өз бетімен алысқа жібермей жақын ұстап отыр, деп мәлімдейді Рахат Алиев. Рахат сонымен қатар Зағипаның іс-қимылындағы тағы бір ерекшелікті атап көрсетті. Ол қандай қызмет істемесін дейді Рахат Алиев, ол ең алдымен Қазақстанның бірінші басшыларымен жақсы байланыс орнатады. Алайда жемқорлыққа батты деген түрлі айыптан құтылудың мұндай тәсілдері Зағипаға көмек болмады деп атап көрсетеді Рахат Алиев.
Бесконтрольность и безнаказанность действий председателя КНБ Шабдарбаева, который получил от главы государства свободу на любые незаконные действия.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан президентінен оның кез келген заңсыз ісіне қарсы толық еркіндік алды. Зағипаның халі осында жатыр. Нәтижесінде жоғары лауазымды шенеуніктер, оның ішінде үкімет мүшелері де аяқтарының ұшымен жүреді, деп мәлімдейді Рахат Алиев.
Члены правительства чувствуют себя неудобно, боятся, в состоянии гроги находятся.
Қадірменді тыңдарман, соңғы кезде Қазақстанның басты хабар телеарнасы мен оның сыртқы хабар тарататын Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді. Алайда Зағипаның болашақ беделі туралы түрлі қауесет тарауда осы жөнінде әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы тоқталып өтті.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 93 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын осы жөнінде ортаға салған еді. Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4 қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз, соңғы жаңалықтар, оны мен өздеріңізді Саида Бабам қожа таныстырады. Содан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз.
Қазақстан Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Қазанның бірі күні Вашингтонда халықаралық бейбітшілік жөніндегі Карнеги қорында сөйлеген сөзінде сыртқы істер министрі Марат Тәжин Қазақстан территориялық біртұтастық принципін қолдайды деп мәлімдеді. Тәжиннің айтуынша аймақтардың тәуелсіздігін мойындауда екі ұшты стандарттар қолданылмауы тиіс. Біз Косованы мойындамадық, сондай-ақ Абхазия мен Оңтүстік Осетияны да мойындаған жоқпыз, деді Тәжин. Бұл мәселеде бізге Ресей қысым жасап отырған жоқ, біз ұлттық мүддемізді алға тартып отырмыз, деді Тәжин. Айта кету керек, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Германия канцлері Ангела Меркель Грузия қақтығысына байланысты келіспеушіліктерін бүгін ашық түрде білдірісті. Санкт-Петербордағы жиында сөйлеген сөзінде Меркель Еуропа мен Ресей арасындағы түсінушілікке шақырып, бірақ Ресейдің Грузиядағы саясатын сынады. Меркель сондай-ақ арадағы тағы басқа келіспеушіліктерді атап көрсетті. Олардың ішінде Косово мен Босния-Герцеговина және Молдованың жікшіл Днестр маңы аймағы мәселелері бар. Ал өз кезегінде Медведев Ресей мен Батыс арасындағы ашықтық шақырды, екі жақ өткенге көп көңілі бөле бермей, алға қарай жылжулары керек, дейді Медведев. Алты жылға созылған келіссөздер нәтижесінде Қазақстан мен Австралия кен өндіру мен ауыл шаруашылығы салалары бойынша өз мүдделерін қорғап, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шарттары бойынша ортақ мәмілеге қол жеткізді. Толық нәтиже бір айдан кейін Женевада өтетін хаттамаға қол қою рәсімінен кейін белгілі болады. Экспорттың негізгі көздері жағынан ұқсастығы көп Австралия мен Қазақстан әлемдік нарықта бәсекелес болғандықтан келіссөздер бойынша ортақ мәмілеге жету өте қиынға түсті. Енді Қазақстан Еуроодақ, АҚШ, Үндістан, Моңғолия және Сауд Арабиясымен келісуі қажет. Қазақстан бас прокуратурасы мемлекет басшысының тапсырмасымен үлескерлердің құқын бұзған құрылыс компаниялары қызметінің заңдылығына байланысты тексеруді жалғастырып жатыр. Қазақстанда құрылыс саласында жұмыс істейтін 285 ұйым бар. Әзірше бас прокуратура 154 нысан салып жатқан 104 ұйымның жұмысын тексерді. Тексеру барысында 47 ұйымның ғана құрылыс салуға арналған активтері мен жұмыс тәжірибесі бар екені анықталған. Аталған салада тәжірибесі болмағандықтан 32 құрылыс компаниясы үлескерлердің алдындағы өз міндет кемелерін орындамаған. Құрылыспен айналысқан 25 ұйымның жұмысынан қылмыстығыз әрекеттер табылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Ол ресейлік әріптесі Владимир Путинмен энергия мәселесін талқылайды. Ресми Киев Ресейдің Газпром компаниясымен Украинаға газ тасымалы жөнінде жаңа келісім жасамақшы. Қазір Украина 1000 текше метр газ үшін шамамен 180 ақш долларын төлейді. Ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда жерге қонды. Хабарларға қарағанда бұл оқиғада ешкім зардап шекпеген. Президенттің баспасөз хатшысы Ирина Ваникованың мәлімдеуінше, әлгі ұшақ әуеге көтерілгеннен кейін 20 минут өткен соң бір техникалық ақау байқалып, төтенше жағдайда жерге қонуға мәжбүр болған. Ющенко елдің батысындағы Львов қаласына аттанған болатын. АҚШ Сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Президент Джордж Буш сенаторлардың біз бұл іс-қимылын мадақтап, өкілдер палатасын тез арада осылай жасауға шақырды. Енді бұл заң жобасына өкілдер палатасы жұма күні қайтадан дауыс беруі тиіс. Бағдатта орын алған жанкешілік шабуылдардан кемінде 11 адам қаза тауып, 31 кісі жараланды. Бұл жарылыстар бүгін шииттердің екі мешітінде болған. Полицияның хабарлауынша бір жанкешті адам Зафрани ауданындағы мешітте өзін-өзі жарып жіберген, оның салдарынан 7 адам опат болған. Ал Балат ауданындағы мешітте болған шабуылдан 4 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды деп хабарланып отыр. Британия, Франция, Германия және Италия елдерінің жетекшілері сенбі күні Парижде кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайды. Еуроодақ төрағалығындағы Франция ресмилерінің мәлімдеуінше саммит барысында сегіздік тобының келесі кездесуіне дайындық мәселесі қаралады. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозаның айтуынша, Париждегі басқосуға сондай-ақ Еуропаның орталық банк басшысы Жан-Клод Трише мен Еуроодақ қаржы министрлері комитетінің жетекшісі Жан-Клод Юнкер қатыспақ. Үндістанда бүгіннен бастап қоғамдық жерлерде темекі тартуға тыйым салынады. Бұл елде шамамен 120 миллион адам шылым шегеді. Таяуда жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне қарағанда Үндістанда жылына 900 мыңға жуық адам темекіден көз жұмады екен. Азияның жетекші кинофестивальдерінің бірі қазақстандық Рустем Абдрашевтің «Сталинге сыйлық» атты киносымен ашылды. 13-ші Пусан халықаралық кинофестивалі бүгін оңтүстік Кореяның Бусан қаласында басталды. Онда 60 елден 316 фильм көрсетіледі екен. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Сондай-ақ, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, Теңіз Шеврол, SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ деген хабар, сондай-ақ, Адасқандар атты жаңа толықметражды көрген фильм түсірілуі басталды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бағдарламасын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырамыз. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, текетірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы АқШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АқШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосын күн сайын берілетін «Мінбер бізден, пікір ізден» атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. «Мінбер бізден, пікір ізден» атты берілетін бүгінгі хабарымызда Гүлсім есімді студент сөз алады. Болашақ ұстаз қазақ қоғамындағы рушылдық туралы өз ойын ортаға салады. Назар бұрыңыз.
Қазіргі қазақ зиялыларының арасында осы рушылдыққа бөліну әлі де сақталып қалған. Қазіргі мысалы педагогтарымыз ғой, біз ертеңгі күні жұмысқа тұратын болсақ, міндетті түрде руынға ел деп сұралады. Ал бұл деген сөз қызметті пайдалануға әкеп соғады. Мемлекеттік қызметте істегеннен кейін мындай руға бөлінуді, жік-жікке бөлінуді бұны сырып қоюымыз керек, яғни ондай жерде маңызды болмау керек. Ал жалпы қазіргі зиялылардың арасында бұл бар, мен білемін. Бар екен. Бұл негіз қанға қатты сынып қалған нәрсе, бұны бірден өзгертіп тастау мүмкін емес.
Қадірменді тыңдарман, «Мінбер бізден, пікір сізден» атты айдарымызбен берілген бүгінгі хабарда Гүлсім есімді студент сөз алды. Болашақ ұстаз қазақ қоғамындағы рушылдық туралы өз ойын ортаға салды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді біз тілшіміз Сәния Тойкеннің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. 25-ші қыркүйекте Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында Қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның, яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Exxon Mobil-ның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы желтоқсанда сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кидіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырықсы міне бірнеше ай бойы ойдақты жұмыстеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикіл газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикіл газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикіл газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевролдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Қазақстан Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Германия мен Ресейдің жоғары лауазымды ресмилері кеңесулер өткізу үшін бүгін Санкт-Петербурда жиналды. АҚШ Сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Сондай-ақ Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ болса, бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда тоқтауға мәжбүр болды. Үндістанда бүгіннен бастап қоғамдық жерлерде темек тартуға тыйым салынады. Сондай-ақ Британия, Франция, Германия және Италия елдерінің жетекшілері сенбі күні Парижде кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайтын болады. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын тақырыптарға тағы да бір тоқталып өтсем. Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіру ісі басталды. Баспанасыз әскерилер кеңесі мәлімдеме жариялаған болатын, осымен таныстырамыз. Сондай-ақ Атырау 4 күннен бері түтінге тұншығып тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы мәдени өмірге арналған хабарлар топтамасын өтеміз. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмнің бюджеті 1 миллион доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзликин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарқ ұрады. Туындының «Адасқандар» деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білу мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Жұмбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзликин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдер кемде кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние. Адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында. Бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да мен шын ықыласыммен келісімді беріп, енді жүрегім дірілдеп, тізем дірілдеп жұмысқа кірісуге дайындалып отырмын. Өйткені әр фильм, әрбір жаңа жұмыс актер үшін үлкен емтихан,
деді Тұңғышбай Әлтарази. Осы фильмге түсу үшін халық әртісіне үлкен құрбандыққа баруға тура келіпті. Қазақтың қандарын сомдаудың қас шебері «Адасқандар» туындысын түсіру қарсаңында өзіне тіпті жарасымдық қаба сақалын қысқартып тастады. Ал Андрей Мерзликинді үлкен сынақ күтіп тұр. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөл далада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарта алмапты.
Совершенно неожиданно Я получаю то предложение, в котором я хотел бы быть задействован.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған әрекеттер фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа трейлер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге Адасқандар фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Баспанасыз әскерилер кеңесі қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғы бастар сияқты күркелерде қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдардың жоқ екенін айтты. Тақырыпты тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімін де орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с этим с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служить еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар өркениетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери күрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтің айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екі талай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді 100 долларға сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныс та жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелері қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарына Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кететіні хабарланды. Аталған компанияның кәсіподақ комитеті төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетининнің айтуынша, жұмысшыларды мәжбүрлі түрде демалысқа жіберу туралы бұйрық кәсіподақ комитетімен келісілген. Дегенмен комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптенуде. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің қазақстан ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмысы жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан шықым алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы 50 мыңмен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, несіміз енді. Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп не тұратқандарын. Қазір енді істеген өздері де енді жарақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз. Бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кет дейді. Олар жұмыс келге жаңағы нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін деген, білмейді деген оны ол жағын.
Виктор Шетининнің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал әзірше осында шешім қабылданды. Бұл күндері барлық өндірістер өз жұмысын төменгі мөлшерде жүргізе береді. Энергетика саласы қысқа дайындығын тоқтатпайды деді. Алайда осы комбинатты 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ерлан Исаев, компанияның жұмысшыларға төлейміз деп отырған орташа жалақы көрсеткішінің 50% 25 мың теңгеден аспайтындығын айтты.
Жалақымын бізге берейін деп жатқан 50%-дан жартысын ақ берейін деп отыр, ол 25 мың теңге. Менің 3 балам бар, оған қалай күн көреміз? Бұл демалыс бір айға емес, жаңа жылға дейін созылады деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков қазанның бірі күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
У нас будет 6 часов пресс-конференция генерального директора, мы к ней готовимся, и там все будут после этого цифры, так сказать, озвучены.
Компанияның төңірегінде осындай мәселе бар екен рас, бірақ комбинаттың қанша жұмысшысы мәжбүрлі демалысқа шығатыны әлі белгісіз. Ал кәсіподақ басшыларының 4200 жұмысшы деп айтқан мәліметін растамаймын. Бүгін кешкі сағат 6-да компанияның президенті Франк Паннир баспасөз мәслихатын өткізіп, сол жерде осы мәселеге байланысты толық ақпаратты жария етеді.
Ясная картина где-то к 18 часам.
Десек те қаржы дағдарысының салдарынан болып отырған мәжбүрлі демалысқа қуанып отырған жұмысшылар да жоқ емес екен. Аталған комбинатта жұмыс істейтін Ерлан Аманбаев екі апталық демалыстың өз отбасына қатысты мәселелермен айналысуға өте ыңғайлы болғандығын айтып отыр.
Білмеймін, бірақ шығам дейтіндер көп. Оған келісіп жатқандар көп, келіспегендер де бар. Көбісі жаңағы мысалы біреулердің бір жағдайларымен сондай мен не қылып жатыр, көбісі вот как раз осы күндер керек ау деп жатыр. Онда да бір екі апта ғана ғой, ол екі аптаға как раз демалысқа шығуға болады. Бірақ маған керек болып тұр осы екі, как раз екі апта, бір апта керек болып тұр пайызы. Сосын бір жағынан жаңа кішкентай балдарым болғаннан кейін оларды пока мектепке анамына үйрету үшін тоже оғандай қазір уақыт керек болып жатыр. Пока апарып келесің, алып келесің. Өйткені екеуі де біреуі нөлі, біреуі бірінші класқа барады. Соны апарып алып келудің өзі мысалы не болады. Маған бұл апталар как раз керек болады. Ол әркімнің өзінің жағдайына байланысты ғой.
Комбинатта жұмыс істейтін кейбір жұмысшылар келісімшартта көрсетілген екі аптаның тағы да бірнеше айға созылып кетуі мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атырау өңірін 4 күннен бері түтін басып тұр. 4 тәулік бойынша Атыраудың маңайындағы мұнай өңдеуші зауыттың өндіріс қалдықтары жанып жатыр. өрт сөндірушілер бықсып жанып жатқан өрт ошағын сөндіре алар емес. Атырауда ауаның ластанғаны туралы алғашқы дабылдар 29-шы қыркүйек дүйсенбі күні түсе бастаған болатын. Келесі екі күн бойы ауаны мұнай иісі мүңкіген қарақошқыл тұман басып тұрды. Бұл көрініспен демалатын ауаның ауырлығы Атырау қаласының тұрғындарын алаңдата бастады. Елдің бірқатары күйген резинаның иісі қолқаларын қауып бара жатқанына шағымданады. Қалалық жедел жәрдем станциясының кезекшілері осы күндері бронхиалды астма, демала алмай тұншығу және қан қысымының жоғарылауы сияқты шағымдар бойынша азаматтардың дәрігерлерді шақыртуы әдеттегіден бірнеше есе артып кеткенін айтқан. Қала дәрігерлері тұрғындардың инсультке шалдығуының бірнеше жағдайын тіркеген. Қазанның бірі күні Атырау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау басқармасының қызметкерлері ауаның ластану ошағын тапқандықтарын мәлімдеді. Ауаға қара қошқыл түтінінің таралуына мұнай өнімдері әбден сіңген қамыс қоғаның жануы себеп болған екен. Қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтар назарыңызда.